halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacad VOA waad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogeena voasomali.com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo axada 17-ka bisha Febraayo sanadka 2019 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Falasiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buulla Jaamac.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Kenya oo u yeertay safiirkeedii Soomaaliya dalkeedana ka dareysa safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya.
marka meeshii oran lahaayeen baddaani khilaaf bay ku jirtay aan ka wada hadallo ay waxay ka dhigeen in Soomaalidu maabkii ay London ka soo saartay ay Soomaalidu ay dhulkii boobtay oo qaadatay bay ka dhigeen. runtiina waxa weeye iyaga dhulka Soomaalida markii hore khilaaf geliyey warqadan ay soo saareen hadda waxay ka turjumaysaa inay khilaafkaas sii wadayaan meeshaas badda la isku hayay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Soomaalida dalka Canada khaasatan gobolka Ontario sida ay uga faa'iideysteen waxbarasho la'aan oo waxbarashada sare ee lacag la'aanta ahayd iyo isbeddel ku yimidba.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan 15 ka mid ah ciidamada masaarida oo lagu dilay weerarka dhacay agagaarka Sinai.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa si xoogan u dhaleeceeyay isbahaysiga reer Yurub shalay halkaasii oo uu sheegay in ay tahay halka ay ka taagan yihiin xaaladda Iran iyo Venezuela. hadalkan ayuu ka jeediyay shir laga hadlayay amaanka oo ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka. isagoo hadlaya ayuu sheegay in la gaaray waqtigii wadamada Yurub ee olaga ay yihiin ay joojin lahaayeen iska dhigtirka cunaqabateynta Iran oo Mareykan ku saaray. waxaa kale oo ugu yeeray saaxiibada Yurub inay aqoonsadaan hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela Juan Guaido inuu yahay madaxweynaha sharciga ee dalkaasi. in ka badan 20 wadan oo Yurub ayaa talaabada si qaaday balse midowga Yurub ayaa hakiyay in si buuxda ay u aqoonsadaan. khudbadda madaxweyne ku xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu ku weeraray Shiinaha oo uu ku sheegay inuu yahay cadowga keliya ee Mareykanka iyo isbahaysiga Yurub ay leeyihiin. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa sidoo kale khudbad halkaasi ka jeediyay wuxuuna sheegay in Yurub ay guuldareysanayso isagoo sababna uga dhigay sortaagooda Ruushka.
kooxdii ugu dambeysay ee dagaalka kula jirta jabhada dowladda Islaamiga ah oo hareeraysay tuulada yar oo ku taala bariga Suuriya oo lagu magacaabo Bukhaas iyagoo wajahaya jabkii ciidan sida uu sheegay taliyaha ciidamada Mareykanka taageeraan ee ciidamada dimuqraadiga Suuriya. qiimeyn shalay oo sabti ah ahayd la sameeyey ayaa waxaa la sheegay in dagaalka ka dhanka ISIS uu ahaa mid gaabinaya oo adag, waxaana ISIS wadahadallo ku raadinaysaa inay isa soo dhiibaan, taas oo markii dambena guuldareysatay. taliyaha ciidamada oo lagu magacaabo Furad ayaa sheegay in ay ISIS markeedii hore gacanta ku haysay dhul badan oo ay Syria ilaa iyo Ciraaq oo lagu qiyaasayo dhul aad u ballaaran hadda lagu soo koobay 600 oo mitir oo isku wareeg ah, iyadoo rasaastuna dhinac walba ay uga imaanayso. dad rayida oo ka soo baxsaday ayaa sheegay in ay ISIS u isticmaalayso dadka gabaad, dadkaas oo isugu jira xaasaskooda iyo caruurtooda oo isku dayay inay iyaguba xabadda ka baxsadaan. aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dowladda Kenya ayaa u yeertay safiirkeeda Soomaaliya Lieutenant General Lukuzo Tumbo si ay wadatashi u yeeshaan. u yeeritan ayaa lagu sheegay qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda boggeeda soo dhigtay in ay sabab u tahay go'aan ay ugu yeertay mid shalayto leh oo laga xumaado sida ay dowladda Soomaaliya u beegaysay shidaalkii dhulbadeedka Kenya ee dhinaca xuduudda Soomaaliya. Falasiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa qoraalka Kenya ka soo baxay.
قرال كان اي سو سارته وزارة دا ارمه الدبادة ايا لغو شاقة ان حراشكو او كرد عاي مقالة دا لندن تدبادي بشان فبروري طلابة دا سي اي كينيا كتل ما انتميد ان لو سنين عيب اي شرع الدرانا اه ان لمرور صدا قيرات كينيا وحان اي شاكت كينيا ان طلابة دا نيسن جواب لان احانينين اسلامر كان اي بحين دون تي جواب ارلغان تا طلابة دا لوغو قفيد داد كرير كينيا اي قيرات كودا قرال كانوكا كوبناشان يطبان قطب ايا وحا كلو اي كشاكت دولة دا كينيا ان ارنتا اي لحدي بشا كلا هادا شي سفيركا سوماليا او جوغا كينيا يدو كور جلسي ان شركا لندن لغو سوغود بنايو لول بداد اي كينيا لادها يغو كدال بدين لول كاسي لغا سارو ميلها لصوبان ديغا يشدال كودا سفيركا سوماليا ايا شاگان انو وحاقيجي انو هلي فرينتو دا اسلامر كان جواب ديگ ديغا او والارتنما اي كفشان sidoo kale Kenya waxay sheegtay in safiirkeeda Soomaaliya isna uu gudbiyay cabashadooda madaxda sare ee dawladda federaalka qoraalkan ayay ku sheegtay Kenya inay aad uga xun tahay in ugu dambeyn natiijadu ay noqoto in cabashadeedii iyo dalabkeedii ku aadanaa in la xurmeeyo madaxbanaanideeda iyo jiritaanka dhulkeeda ay Soomaaliya dhagaha ka oodatay Kenya waxay ku sheegtay qoraalkan inay xasuusinayso dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamkaba wanaaga ay dariskeeda kula dhaqmeysay in aan loo qaadan wax aan macna ku fadhiyeen waxana intaasii raacisay in Kenya qiimo sare ku bixisay deeqsinimadeeda iyo soo dhaweynteeda iyadoo aanan Soomaaliya waxna ka dooneynin inay uga bedeshaan qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxa kale lagu sheegay in 70 sano u dambeeyay ay Kenya marti gelisay boqolaal kun oo qaxooti ah oo dariska ka yimid iyadoo maantana ay joogan Soomaaliya in ka badan 400 oo kun oo qaxooti Soomaali ah iyo waliba dad magan galiyo doon ah qoraalkan ayaa lagu sheegay in deegaankii loo siiyay bani'aadnimada ay kooxaha argagixiso iyo dambiiliyal kale oo isticmaaleen inay ka soo qorsheeyaan weerar argagixiso oo Kenya lala eegto iyagoo xusay in xaaladahaasi aan la ogolaan doonin in ay sii socdaan isla markaana dulqaadka dadka reer Kenya uusan ahayn mid waligii jiraya ugu dambeyntii waxa qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in Kenya ay u diyaarsan tahay inay difaacato madaxbanaanida dhulkeeda qiimo walbaha ugu kacday iyadoo xustay in cid walba oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba ugu lug leh arrimahan haddii ay Kenyan yihiin ama qolo kalaba in looga aqoonsan doono dhulka Kenya cadawga qaranka iyo qolo ka soo horjeeda dadka reer Kenya
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay qoraalka dawladda Kenya ay ka soo saartay safiirkeeda ay u yaalatay isla Falastiin ayaa sidoo kale waxa qoraalkaasi iyo xiriirka labada dal ay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdiwardeere oo ah xeeldheere xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dowladda Mareykanka magaalada Washington ugu horeyna waxa ay weydiisay qoraalkan iyo fariinta uu xambaarsan yahay
run ahaantii waxyaabo badan iyagaaba qiraya oo waxay leeyihiin arrintan badda maxkamad bay ku jirtaa marka waxay ahayd Soomaalidu inay sugto inta process-kaas nidaamkaasi inta uu dhamaanayo sida in muuqatana oo aniga iyo cad waxa weeye iyaga laftigoodu waxay dhex galeen khaladkii ay Soomaalida ku eedeynayeen oo ah inay sheegtaan dhulkii la isku hayay marka meeshii oran lahaayeen badaan khilaaf bay ku jirtaa aan ka wada hadalo ay waxay ka dhigeen in Soomaalidu maabkii ay London ka soo saartay ay Soomaalidu ay dhulkii boobtay oo qaadatay bay ka dhigeen huntiina waxa weeye iyaga dhulka Soomaalida markii hore khilaafka galiyay warqadan ay soo saareen hadda waxay ka turjumaysaa inay khilaafkaasi wadayaan meeshaas badal isku haystay
qoraalka haddii aan hadda qodobada ku qoran aan u soo noqono kale inta hore waxa moodaa inay lahaayeen dawladdan u cabanay lixda bishan safiirka u yeernay inoo meesha soo jawaabin caadiyan diblomaasiyadda marka dawladdi ay soo cabato oo safiirkaagii loo yeero koodiina ay fariinku ugu soo diraan maxay ahay jawaab sida ah dawladdu inay ka bixiso
sida caadiga waxa loo diraa wax la yiraahdo diplomatic note immediately waa inuu yiraahdaa warqadii waa gudbiyay dawladdiidan u gudbiyay iyadaana aan jawaab ka sugeya waqti markaa uma qaban karaan lix bari toban bari bil dawladdu intay doontay ku soo jawaabaysaa marka halkaas waxaad moodaa inuu dhacay diplomatic breakdown wax la yiraahdo oo maalintii wada hadalkii siyaasadeed oo labada dawladood inuu halkaa burburay cidii xilka mas'uula ka ahaatee marka in Kenya iyaduna ku degdegto runtii gaf bay ahayd oo ay warqadaha 15 qodoba soo saarto sida warqadooda ku qoran safiirka waxay u yeereen February 6-deedii oo ay yiraahdeen waxaan codsanay in maabka khaladka ah London laga sii daayay in la bedelo marka February waxa ka soo lixbari koor bay ahayd waxay ahayd inay sugaan oo dulqaataan hadii ay ka dhabtahay weeye laakiin anigu sidaan hadda tuunsanahay warqadana aan ka dareensanahay 15 qodob waxaad moodaa inay yihiin runtii boob iyagu ay boobayaan awalna iyagaa dhulka Soomaalida khilaafka ku bilaaban.
Waxyaabaha Kenya hadda sheeganaysa waxaa kamid ah in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la lahayd, inay wanaag ka raadisay, inay 30 sano culayskooda soo waday, inay xuduudaheeda u furtay, inay qaxootigeeda maarayso u furtay, in askartooda ay ku dhimanayaan gudihii Soomaaliya si Soomaaliya nabad looga keeni lahaa. Sida Kenya wadan darisana ay tahay intaas oo qaxootiga Soomaaliya ay haysa, Soomaali kale ay degantahay, ciidankeeda ay Soomaaliya joogan, arintan sidee u muuqanaysaa hadda?
Arrinta runtii aad bay u foolxuntahay. Labada dalbana waxay u tahay wax daawac weyn baa kasoo gaaraya. Inta aad sheegtay baynu wadaagnaa innaga iyo Kenyana waa isku khasban yihiin Soomaalida iyo Kenya, laakiin waxaa la rabay arrinta intay ku eedayn lahaayeen dowladda Soomaalida waa daciif, dad maaragtay dowladle ma aha, isma maamulaan. Waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa kutalaxtag ay ku talaxtagayaan arrimaha siyaasadda. Soomaaliduna waxay ahayd inay ku u maamusho hab deganaansho ah oo isfahama oo ay xaliyaan diblomaasiyaddaas oo kale, sababtoo ah innaga dal iyo bad iyo dhinac kasta waa isaga xirannahay, dhaqaale qaab kasta waa isaga xirannahay. Labadiyada haddii labada dowladood haddii midkood uu wax soo gaaraan kan kale kama maraanayo. Marka waxaad moodaa in hadda labada dhinacba ay runtii qolana khalad gashay, qolal kalena ay ku sii dartay, oo hadda waxay u baahan tahay arrintan inta la qaboojiyo loo saaro maaragtay wafdi ama diplomatic mission wax la yiraahdo loo diro, si fiican loo wada fadhiisto oo laga wada hadlo, laguna daayo processkan iyo nidaamkan sidii hore loogu talagalay inuu maxkamadiisi iyo qaabkii sharciyanka caalamiga ah inuu maraa loo baahan yahay. Intaas kaliya hadda u baahan tahay, waana la daba qaban karaa sidaan isleeyahay.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrinta Kenya iyo Soomaaliya uga warramay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaad kala socotayna waa VOA.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. sanadkii 2015 ayaa dowladda liberaalka ah ee ka talinaysay gobolka Ontario ee dalka Canada waxay ku dhawaaqday in ay waxbarashada sare ee machadyada iyo jaamacadaha ay bilaa lacag uga dhigaysa ardayda ay waalidkood sameeyaan lacag ka yar $10,000 oo dollarka Canada ah. hase ahaatee doorashadii ka dhacday gobolkaasi 2017 ayaa laga guuleystay xisbigii talada gobolkaasi haye ee ballanqaadka waxbarashada bilaa lacagta ah sameeyey. xisbiga conservative-ka oo xukunka la wareegay wax bilaash ah oo uu meesha ka saaray. gobolka Ontario oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Toronto iyo Ottawa ayaa halka ay Soomaalidu ugu badan dalkaasi ay ku nool yihiin ah. jaamac buula jaamac ayaa isbeddelka waxbarashada lacag la'aanta ah warbixintan ku eegaya.
isbeddelka labadan xisbi ee hoggaanka talada gobolka Ontario ma ahan mid ay Soomaalidu mahadisay. dhanka waxbarashada, kulaylka dhaqaale ee waalidiinta Soomaaliyeed ee gobolkaasina waa mid ay bulshadu hadda dareemayso, hadal hayntiisana ay bilaabatay, balse marka hore aanu eegno in laga faa'iidaystay nidaamkii xisbiga liberaalka ee ay waxbarashada sare lacag la'aanta uga dhigeen danyarta gobolkaasi. cabdulaahi maxamed cawsheey waa arday hadda gebagabeynayo jaamacadda Toronto oo uu ka qaato maadada arrimaha bulshada, khaasatan qaybta caafimaadka maskaxda. waxaan kala xiriiray magaalada Toronto.
marka hore dadka Soomaalida inta badan waa waxay ku jiraan dadka low income ka ah intooda badan marka ardayda Soomaalida ah maartay boloshiga hore ama shaashadii hore waxbarashada ee dawladda liberal waxay uga faa'iideysteen in ay helaan maartay lacag badan oo free maartay ka dhigaysa inay waxbarashadooda kale salaahan hadii ay maartay tuition ku yahay iskuul lacag ka bixinay fee uu yahay kale $10,000 oo kale waxa laga yaabaa inay helaan $10,000 oo kale oo grant ah iyo $10,000 maarkana lacag iskuulka free ah marka mar walba waxay helayaan lacagta iskuulka lacag ku dhiganta oo maartay ka dhigaysa waxbarashadoodii inay qaab oo bilaash ah ku bartaan oo kale.
Markii hore maxay ahayd sababtii uu xisbiga talada gobolkaasi hayay muddo dhowr iyo toban sano ah uu ugu dhawaaqay isbeddelkan sanadkii 2015-kii? Cabdiraxmaan Cumar Kaahin waa xubin ka mid ah xisbiga liberaalka, waxaana uu kal hore u tartamay inuu u musharax u noqdo xildhibaanimada federaalka xisbigaasi ee degmada Ottawa. Isla Ottawa ayaan kala hadlay
inay ku caawiyaan qoysaska iyo dhalinyarta lagu tilmaami karo dhalinyarka wixii 50,000 qoyskii 50,000 wax ka yar sameeya ayay ugu talagaleen inay siiyaan ay uga dhigaan waxbarashada bilaash.
Cabdullaahi ayaan weydiiyey culayska uu isbeddelkani ku keeni karo ardayda hadda waxbarashada sare ee gobolka Ontario ku jira iyo kuwa soo gelaya dirkaba.
Dawladdii hore sida bilaashka ah lacagta maaragtay free-ga ah wax ku daran jireen ardayda Soomaalida oo kale ayaa meesha ka baxay waxay noqonaysaa ardayda low income-ka ah inay hadda deyn qaataan oo ay lacagta ay qaadanayaan ay noqoto inta badan deyn laga doonayo inay soo celiyaan. Marka midda ugu weyn oo hadda ardayda low income-ka ah sida Soomaalida oo kale ama dadka sanyeer low income-ka soo jeeda u saameyn tufay tahay waxa la yiraahdo waxaa jirjiray ardayga markuu iskuulka dhameeyo waqti lix bilood uu jirjiray qofka uu maaragta lacagta laga rabay inuu iskaga bixiyo hadii deyn ay jirto kale oo markaas wax interest oo kale aan laga rabi jirin. Marka dawladan waxay sameysay lix bilood ardayga waa laga sugayaa laakiin maalinta uu iskuulka dhameysto sida maalintaas ku bilaabanaysa inay bixiyo interest.
Waxaa haddaba la isweydiin karaa sababta uu xisbiga conservative-ka uu u jaray taageerada ardayda ay waalidkood dhaqaale ahaan tabar daran yihiin. Cabdiraxmaan Cumar Kaahin ha inoo faahfaahiyo.
Waxa weeye waa arrin waa siyaasad dhaqaale. Qolada liberalku hore inta badan waxaa lagu tirayaa inay yihiin dadka dhinaca bidixda u janjeera, laakiin dhowrkii sanadood tobankii shantii ugu dambeeyey waxay tageen halka dhexdhexaadka. Conservative-tiin waxaa lagu yaqaanay dhaqaale ahaan inay had iyo jeer ay tageen dhinaca midigta, yacnii dadka baacmishirka u fududeeyaan bulshada iyo qoysaska inkamkoogu meeldhexaad yahay amba u yar yahayna maxaan ku hadaa dhaqaale ahaan aad uma caawiyaan.
Ugu dambeyntii, mar haddii isbeddel intaasi leeg uu wajahayo ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha iyo macadyada ka dhigta gobolka Ontario ee Canada, maxaa talo ah? Cabdullaahi ayaan su-aashaas weydiiyey.
Waxaan kula talin lahaa saddex qodob ama afar qodob. Horta qodobka koowaad wuxuu yahay mar walbo jaamacadaha ay dhiganayaan waxaa ka jira scholarship. Ardayga marka haldaba shuruudaha ugu waaweyn scholarship lagu bixiyana waa inuu arday waxbarashada ku fiican, marka inay aad u dugaalaan oo marks fiican ay maaragtay imaadaan si ay scholarshipyadaas jaaxadda gudaheeda laga heli karo ay ku dugaalaan. Taas waa talada kale ka shaqeeya. Midda labaad waxay tahay in ay dee maaragtay noqdaan dad savingkoodu fiican oo kale ee meesha ardaynimada dhaqanka ardayga waa inuu maaragtay ku duwanyaa dhaqanka qofka kale oo shaqeeya, marka inay aad ugu fiican yihiin dad dexaamid iyo waxaasu kale inay bartaan oo ay la xiriiraan financial advisor sida ay maaragtay badan sameysan lahaayeen oo kale intooda u dexaamin lahaayeen. Midda saddexaad waxaan ku talin lahaa waxay tahay inay ka mid noqdaan ardayada ufarada ardayda ah ee doonaya inay si political maaragtay level ay active noqdaan iskaad qaata system wax laga bedelo. Ardayda Soomaalida ama ardayda low income-ka kulligood waa inay noqdaan badanka doodaha oo doodaha ka qayb gala.
Lama hubo tirada saxda ah ee ardayda Soomaalida Canada ee ka faa'iideystay nidaamkii gacan furnaanta ahaa ee xisbiga liberaalka ee gobolka Ontario. Inkasta oo ay jiraan qoysas Soomaaliyeed oo arrintaas darteed gobollo kale oo Canada ka mid ah uga soo guuray.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duwayna lana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
suuban dhageystayaal mar kale waxaad weli naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A. Dalka Masar ayaa indho waalaba waxaa dhinaca Siinay ka jiray kooxa xag jira oo mararka qaar weeraro u geysta askarta dowladdaasi. Weerarkii ugu dambeeyey waxaa la sheegayaa in askar dhowr ahi ay ku dhinteen. Wariyaheena Qaahira Xuseen Sahnuuni ayaa warbixintan halkaa nooga soo diray.
Saraakiisha amniga dalka Masar ayaa xaqiijiyay geerida 15 ka mid ah ciidamada militariga dalkani kadib markii maleeshiya hubaysan weerar ay la baxsadeen bar kontrol oo ciidamadu ay ku leeyihiin gobolka waqooyiga Siinaay. Warbaahinta Masarida ayaa xaqiijisay askarta dhimatay inuu ka mid yahay sarkaal sare oo ka tirsan militariga wadankani. Saraakiisha ciidamada dalkani ayaa sheegay ciidamada weerarka lagu dilay dhamaan inay ka tirsanaayeen xoogaga howlaha degdega fuliya oo ka mid ah militariga Masarida. Ururka Daacish ama ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay 15 ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dalkani. 15 ka mid ah militariga Masar ayaa lagu dilay bar kontrol oo ciidamadu ay ku leeyihiin meel u dhow madaarka Cariish ee gobolka waqooyiga Siinaay ayaa lagu yiri war ay baahisay wakaaladda wararka ee acmaaq oo raacsan ururka Daacish. Warka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalka Masar ayaa lagu sheegay inay ka hortageen weerar kale oo maleeshiyada argagixisada ay la doonaysay inay la eegato ciidamada. Sidoo kale militariga dalkani ayaa xaqiijiyay inay dileen 7 ka mid ah kooxaha argagixisada ee ku sugan gacanka Siinaay. Afhayeen u hadlay ciidamada qalabka sida ee wadankani ayaa sheegay inay howlgallo ay ka wadaan meelaha ay ku dhumaaleysanayaan kooxaha argagixisada, taasoo qayb ka ah buu yiri weerarada lagu ciribtirayo maleeshiyada xagjiriinta ee ku sugan waqooyiga Siinaay. Dowladda Masar ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay gacanka Siinaay sanadihii ugu dambeeyay, waxa ayna howlgallo militari ah ay ka wadaa deegaano ka tirsan waqooyiga Siinaay si ay uga takhaluso maleeshiyada ku dhumaaleysa deegaanadaasi. Sanadii 2018 ayay dowladda Masar bilowday howlgallo ballaaran oo lagu ugaarsanayo argagixisada ku sugan gobollada waqooyi, koonfur iyo galbeedka dalkani. Ciidamada Masarida ayaa dilay 10 ka mid ah maleeshiyada Daacish 2 sano ee ugu dambeysay kadib markii ay weeraro dhulka iyo cirka ay ku qaadeen gobolka waqooyiga Siinaay. Maleeshiyada xagjiriinta ee wadankani ayaa weeraro ku dilay boqolaal ka tirsan ciidamada iyo shacabka Masarida 4 sano ee ugu dambeysay kadib markii ay weeraro iyo qaraxyo ay la eegteen baro ciidamadu ay leeyihiin iyo goobaha ay ku cibaadeysaan muslimiinta iyo masiixiinta degan wadankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Anu intaasi ku dhaafno warbixintii Xuseen Saxnuuni, markana ciyaarihii iyo Jaamac Buule Jaamac.
Mahadsanid Falastiin dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada xubinteeni ciyaaraha idaacadda Aruurnimo. Aanu ku horeyno dalka Talyaaniga, waxaa shalay wada ciyaaray kooxda Atalanta iyo Milan oo ciyaartoodu ay 3-3 kusoo gabagabowday. Milan oo marti ahayd ayaa 3 gool ku badisay. Ciyaarta mar ay galinkii hore gabagaba ahayd ayaa waxaa kooxda Atalanta ay martida loo ahaa ay la hormartay gool, oo Remyo ayaa daqiiqadii 33-aad u dhaliyay goolkii ugu horeeyay. Ciyaarta galinkii dambe ayay Milan wacdaro muujisay, waxaana ay la timid 3 gool, halka labada gool ugu horeeyay ay kala dhasheen 46 iyo 61 oo u dhaliyay ciyaaryahanka Christoph Piatek. Waxaa daqiiqadii 55-aad na saddexeeyay ciyaaryahan kale ee Hakan. Bari waxaa la ciyaari doonaa aan iraahdee maanta weeye xilliga Soomaaliya, waxaa la ciyaari doonaa ciyaaraha Inter Milan ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda Sampdoria. Udinese ayaa Chievo martigelinaysa Empoli, iyo Sassuolo ayaa wada ciyaari doona. Genoa iyo Lazio ayaa isarkaya. Napoli iyo Torinona waa ay wada ciyaari doonaan. Horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A waxaa hogaaminaya kooxda Juventus, dabcan yaa kale ayaad dhihi kartaa dhegeysto. Waxa ay ciyaartay 24 ciyaarood, 66 dhibcoodna waa haysataa. Napoli ayaa kaalinta labaad ku jirta, 22 ayay kusoo dabadhutinaysaa, inkastoo ay 1 ciyaar ka yar tahay ciyaarihii ciyaareen. Inter Milan, Milan, AS Roma iyo Lazio ayaa meel fog kasoo dabadhutinaya. Dhinaca Bundesliga, سيارة بضن أي دعاي برسوها حسين بضن إني باي مشن عيارتي عيارتي ذا ما لنتي الجمعة هيد أي نكسو بوليزتي صدح إيا لابو وحا بريت الله فيلا يا إني عياران ستودغار إيا لايبستيك بروسيا دورتموند أيضو وحا أي كو غامينيسا سيحو غن خريال كاسي وحا إني عيار دون تامانت اسنينك أو أي نورم برسي كلاكو ميسو
mahadsanid jaamacay ciyaarihii aan intaas ku dhaafno markana dhinacii heesaha maxamed nuur gariig codkiisi iyo faadima axmed ibn xariis janaa ka waraabiye heestii wacad
in habla dhammaato sawada hilaasho asawe kaytahay durin xagoodo
dadka macaan ee maxamed nuur gariib iyo faadima axmed aanu intaasi ku dhaafnay heestaasi waa heestii hidda dhageystayaal idaacaddu waxay idiin daadahinayaa jaacbuulo jaamacay anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waa ilyas gabayaaho intaan mar kale kulmi doonnana nabadgelyo
Hello, good. Hello,